din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom face o scurtă prezentare a isihasmului, a acestui mod de trăire și rugăciune în Dumnezeu. Apariția creștinismului în arena istoriei a însemnat creația din nou a lumii prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, restaurarea omului, readucerea lui la dimensiunile vieții spirituale pe care el a trăit-o în comuniunea harică cu Dumnezeu, dar pe care a pierdut-o prin păcatul neascultării. Creștinismul a restaurat natura omului și în același timp a arătat acestuia idealul spre împlinirea căruia trebuie să tindă, și anume desăvârșirea în dumnezeirea sa. Acesta este îndemnul pe care Mântuitorul îl trimite prin Evanghelia sa: fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Posibilitatea realizării acestui ideal sfânt este dată de faptul că omul are în ființa sa de la creație chipul lui Dumnezeu, vocația religioasă de a aspira spre Creatorul său, de a-și găsi în el reazemul și finalitatea acestei vieți. La această zestre nativă, Biserica creștină adaugă energia dumnezească, adică Harul Divin, pe care îl primim prin Sfintele Taine, începând cu taina botezului. Din conlucrarea celor doi factori, cel dumnezeesc și cel omenesc, rezultă regenerarea și transformarea harică a credinciosului, urcarea lui pe treptele sfințeniei, adică ale îndumnezeirii. Viața de sfințenie de trăire în Hristos prin Duhul Sfânt și-a făcut vădită prezența începând cu primele zile ale creștinismului și s-a continuat de-a lungul veacurilor, înregistrând în anumite perioade o amploare deosebită. Un moment de seamă în istoria spiritualității ortodoxe îl formează isihasmul. El desemnează pentru Biserica Ortodoxă și, obiectiv vorbind, în sistemul cunoștințelor umane, o cale spirituală caracteristică tradiției creștine orientale. Termenul însuși de isihasm este realmente teologic, termen ce nu se referă doar la o cunoaștere teologică conceptuală, ci ne conduce spre înțelegerea unei experiențe spirituale trăite. Conceptul acesta de experiență este capital în isihasm, după descrierea părintelui Andrei Scrima, de aceea insistăm asupra acestui aspect, fiindcă noi, în conștiința noastră creștină contemporană, am pierdut familiaritatea cu termenul în cauză, înțelesul lui nu ne mai este apropiat și ca atare trebuie să-l descoperim. Isihasmul este tendința contemplativă a teologiei orientale, conform căreia cunoașterea lui Dumnezeu se împlinește în experiența unică a rugăciunii. Rugăciunea îl implică pe om în mod integral, pentru ca acesta să-și poată duce vocația spre îndumnezeire. Rugăciunea depășește orice formă de intelectualism, deoarece constituie o experiență totală și nu una legată doar de minte, nous. Este vorba aici despre două afirmații foarte importante pentru teologia ortodoxă, că întreg omul este implicat în rugăciune și că rugăciunea este o experiență care transfigurează. Rugăciunea este activitatea esențială a isihasmului, dar pentru ca rugăciunea să devină un element integral prezent, asimilat, care să impregneze această nouă viață de trăire în Dumnezeu, era necesar să fie găsită o metodă în realizarea acesteia. De aici vine recomandarea invocației scurte, a invocației monologice, redusă la un cuvânt, Rugăciunea aceasta devine formulă, un fel de invocație a lui Dumnezeu și va fi definită, probabil începând cu secolul al V-lea, drept invocație centrală a isihasmului. Astfel, se ajunge la o formulă care conține esențialul rugăciunii în sine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! De îndată ce omul încearcă să trăiască rugăciunea, ea se izbește de două limite. Întâi, limita intelectului, a nosului. Calea isihastă încearcă să remedieze dispersia spiritului și să-l centreze, adunându-l din multiplicitatea caleidoscopică a vieții asupra esențialului, esențial care este pentru el invocația lui Dumnezeu, drum inexorabil, răbdător, itineranță spre Dumnezeu. Această atitudine poartă numele de nepsis, adică starea trează a spiritului. A doua limită este cea a inimii, care nu trebuie confundată cu organul biologic, dar nici dezlipită total de acesta, ci aici inima este centrul originar și străfundul ființei. În mod normal, omul trebuie să facă un efort pentru a se gândi la Dumnezeu, însă dacă se angajează pe această cale a rugăciunii numită străpungerea inimii, dacă ajunge în acest punct originar al ființei, unde toate și-au rădăcina, va întâlni acolo pe Dumnezeu deja prezent, precedându-L. Atingerea centrului inimii este însoțită chiar de o anume senzație fizică de durere, transmutată apoi într-un sentiment de pace, ea se exprimă printr-un har special, care este darul lacrimilor. Sunt lacrimi calme, lacrimi de lumină, care semnifică bucuria spirituală de a te afla acolo unde este locul lui Dumnezeu, acel loc profund unde Dumnezeu este prezent, unde Dumnezeu stă. Acesta este faptul trăit al unei gnoze, al unei cunoașteri directe a lui Dumnezeu. Când vorbim astăzi despre isihasm, ne gândim în general la o anumită metodă de rugăciune care a fost dezvoltată în mediile monahale ale muntelui Athos în secolele al XIII-lea și al XIV-lea, dar uităm adeseori că isihasmul, în sens propriu și tradițional, este în realitate o tendință a spiritualității atât de veche, încât coincide cu însăși originile monahismului. Pentru a înțelege această spiritualitate este deosebit de important să o plasăm în contextul său teologic și eclezial. Isihastul nu se situează în afara bisericii, el se află chiar în centrul ei, el este cel care a devenit cu totul om al bisericii, adică a devenit o ființă euharistică. Isihasmul plasează explorarea interiorității noastre într-o atitudine biblică de întâlnirea omului ca persoană cu Dumnezeu ca efect al Harului. Aceasta ține, de altfel, de însăși structura omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar pentru că numai Hristos este cel care poate să le adune pe toate, păstrându-le în diversitatea lor, isihasmul apare în mod fundamental ca hristic, ca asceza al coriscop este cunoașterea, înțelegerea bisericii, ca trup al lui Hristos, templu al Duhului Sfânt și casa Tatălui. Antropologia isihasmului este cea biblică, adică privește omul în unitatea sa indisolubilă. Ea pune accentul pe cele două ritmuri fundamentale ale existenței noastre psihosomatice, cel al respirației și cel al inimii. Ritmul respirator este singurul pe care îl putem folosi potrivit voii noastre, nu pentru a ne arăta puterea de a-L stăpâni, ci pentru a-L oferi. El determină temporalitatea trăită, o accelerează sau o liniștește, o închide în sinea egoistă sau o deschide spre adevărata prezență. Ritmul inimii ordonează spațio-temporalitatea în jurul unui centru, despre care toate tradițiile spirituale afirmă că este abisal și că se poate deschide spre ceea ce este dincolo și mai presus de el. Aceste două ritmuri ne-au fost date de Creator pentru ca prin ele viața dumnezeiască să pătrundă în străfundurile ființei noastre, umplându-le de lumină. John Meindorf consideră că un rol egal în formarea isihasmului l-au avut cele două antropologii, una spiritualistă și alta biblică, prima avându-l ca înaintaș pe Evagrie, iar cealaltă pe Sfântul Macarie cel Mare. Desigur că între cele două orientări spirituale, o delimitare netă și exhaustivă ar fi greu de realizat. La unii autori, cum sunt Sfântul Isaac din Ninive, Sfântul Ioan Scărarul, ele se întrepătrund, întrucât o serie de elemente sunt comune, cum ar fi deprecierea valorilor practice, rolul contemplației și al rugăciunii. Totuși, distincția dintre mistica intelectualistă și mistica inimii, bazată pe o antropologie biblică, nu este trecută cu vederea, mai ales că isihaștii secolului al XIV-lea au dezvoltat ultima linie, numită biblică, de John Meindorf. Isihasmul este locul unei creații teologice, spirituale și culturale, ne spune Andres Crima. El a oferit posibilitatea de a continua și de a adânci tradiția teologică stabilită de cele 7 sinoade ecumenice. Se știe că pentru Biserica Ortodoxă există 7 mari sinoade ecumenice și ele au fost esențialmente teologice, pentru că au tratat despre sensul lui Dumnezeu și al omului în fața lui Dumnezeu. Temele lor nu s-au centrat deloc pe probleme legate de instituții ori de viață pragmatică, ci pe teme de teologie trăită, diferită de o teologie conceptuală. După ce această mare perioadă unanimă de creație teologală s-a încheiat la Nicea în anul 787, aceeași cercetare teologică va continua pentru că destinul lui Dumnezeu este legat de destinul lumii. Spiritualitatea isihastă devine astfel locul unei creații teologice care prelungește pe cea a marilor sinoade în privința unei teme esențiale, îndumnezeirea în Duh. Este vorba în primul rând despre o creație spirituală și de aceea trebuie să revenim la cuvântul experiență, mereu de redescoperit. Conform acestei linii ascetice, spiritul, nous, pneuma, este facultatea contemplativă prin care omul tindea către divinitate, partea supremă a ființei lui. Pentru a realiza acest lucru, omul trebuie să dobândească asemănarea divinității, adică să devină spiritual sau duhovnicesc. Potrivit lui Adne, termenul isihasm are de fapt 3 conotații. 1. Desemnează un curent și un sistem de spiritualitate contemplativă axat pe unirea cu Dumnezeu și pe rugăciune, propriu monahismului răsăritean anahoretic, practicat încă de la originile egiptene ale monahismului, sistematizat în secolul al IV-lea de Evagre Ponticul și în secolul al VII-lea de Ioan Scărarul. Această metodă nu este un scop în sine, ci un mijloc care duce la unificarea interioară a monahului detașat de griji în vederea unirii cu Dumnezeu, prin aducerea aminte neîncetată de Dumnezeu și invocarea numelui Său. 2. Denumește metoda psihosomatică de rugăciune apărută în cercurile monahale ale muntelui Athos în secolele al XIII-lea și al XIV-lea, atribuită Sfântului Simeon Neul Teolog și lui Nichifor din Singurătate. 3. Numele de isihasm este dat și sintezei filozofico-teologice elaborate de Sfântul Grigorie Palama, aceasta venind ca un răspuns la contestațiile începute de Varlaam în secolul al XIV-lea. Potrivit afirmațiilor lui John Meindorf, în lungii ani petrecuți la Athos, Sfântul Grigorie Palama a asimilat ansamblul spiritualității isihaste. Dacă împrejurările nu l-ar fi lansat în polemica doctrinară, el ar fi lăsat totuși o operă duhovnicească destul de importantă, dar fără nicio trăsătură originală. Spiritualitatea centrată pe rugăciunea lui Isus, pe care o învață ucenicii săi duhovnicești, reflectă foarte exact tradiția lui Diadoch, Ioan Scăralul și Teolipt, cu o dependență mai marcantă de Macarie. E important de observat că operele duhovnicești ale lui Palama nu conțin nicio referință la metoda respiratorie, de care nu vorbește decât pentru a-i lua apărarea împotriva atacurilor lui Varlaam. E imprudent însă a spune că tăcerea unor mari autori duhovnicești a epocii, Teolipt sau Cabasila, asupra metodei indică ostilitate față de ea din partea acestora. Nici Sfântul Grigore Palama nu era ostil metodei, dar găsea util să menționeze peste tot un aspect secundar și foarte particular al isihasmului epocii sale. Moștenind ce se fixase deja anterior, isihasmul bizantin a insistat cu precădere asupra anumitor aspecte, a lăsat deoparte altele, primind astfel conotații particulare. Ar fi fără îndoială o eroare a lua în considerare fără a ține cont și de antecedentele mai vechi, dar perspectiva s-ar falsifica și dacă ar fi redus la isihasmul mai vechi, lipsindu-l de caracteristicile specifice. Isihasmul este și locul unei controverse teologice și se desfășoară în secolul al XIV-lea. Ea marchează un fel de confruntare între tradiția răsăriteană și noua orientare a spiritului și a destinului omului occidental, prezentând o inevitabilă ambivalență. Pe de o parte, ea are un aspect benefic, fiindcă a permis formularea isihasmului, trecerea de la implicitul experienței efectiv trăite la explicitul reflexiei asupra ei. Pe de altă parte, ea are o consecință mai degrabă negativă, fiindcă a transformat pentru mult timp isihasmul în ochii teologiei occidentale într-un fel de sectă bizară, incomprehensibilă, de disprețuit. Putem afirma indubitabil că isihasmul în Bizanțul paleologilor nu este doar un sistem și o mișcare restrânse la medii monahale limitate. Din contră, pe lângă faptul că a ajuns să denote formularea teologică ieșită din controversa dintre Varlaam și Palama, fapt care îl face sinonim cu palamismul, termenul isihasm s-a îmbogățit și cu conotații care privesc puternicele influențe care au derivat din el asupra vieții instituționale a Bisericii Bizantine, asupra anumitor forme ale artei epocii și chiar asupra politicii secolului al XIV-lea. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.